Учора вечарам адбылася тэлефонная размова паміж святым айцом Бенедыктам XVI і прэм'ер-міністрам Італіі Марыё Монці, падчас якой адбыўся абмен віншаваннямі з нагоды святаў Божага нараджэння і надыходзячага новага году, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы. У сваю чаргу прэс-служба італьянскага прэзідэнта паінфармавала, што таксама Джорджа Напалітана ў тэлефоннай гутарцы выказаў папе свае найлепшыя пажаданні на Божае нараджэнне і новы год. Са свайго боку Бенедыкт XVI, віншуючы італьянскага лідара, выказаў сваю блізкасць да італьянскага народа.